Vakardienas kauju uzliesmojums pie Doņeckas, kad Kijeva apsūdzēja prokremliskos separātistus par smagās artilērijas izmantošanu pret Ukrainas spēku pozīcijā Marinkā, atkal līdzis pārvērtēt februārī Minskā noslēgtās vienošanās izpildi. Tāpat kā Kijeva, arī ASV par eskalāciju vainoja Krieviju. Vašingtonā valsts departamenta pārstāve Marija Harfa sacīja, ka Maskavai ir tieša atbildība par šo uzbrukumu novēršanu un pamiera režīma ievērošanu. Viņa paziņoja, ka uzbrukumus Marinkai veikuši Krievijas un separātistu kaujinieku apvienotie spēki, turklāt izmantojot smagos ieročus, kas saskaņā ar Minskas vienošanos bija jāatvelk. Harfa arī brīdināja, ka mēģinājumi sagrābt jaunas Ukrainas teritorijas nozīmēs jaunas sankcijas. Arī Eiropas Savienība gatavojas pagarināt sankcijas pret Krieviju šī mēneša nogalē paredzētajā samitā Briselē. Par to jau iestājušās vairāku kopienas valstu amatpersonas. Arī ASV laikraksts Wall Street Journal atsaucoties uz vairākām augststāvošām Eiropas Savienības amatpersonām, ziņo, ka sankcijas varētu pagarināt līdz nākamā gada janvāra beigām. Eiropas Savienībā ir pārliecināta, ka aiz separātistiem stāv Krievija, kaut Maskava apsūdzības alleži noraidījusi. Arī šodien Krievija paziņoja, ka trausla uguns pārtraukšanas vienošanās ir visu laiku apdraudēta, bet par šo situāciju vainoja Kijevu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka vienošanās ir apdraudēta, jo Ukrainas varas iestādes mēģina izvairīties no saviem pienākumiem izveidot tiešu dialogu ar Donbasu, ar to domājot Maskavas atbalstīto separātistu teritorijas. Kijeva allež norādījusi, ka divpusējās sarunās ar separātistiem negarsās iesaistīties. Runājot par sankcijām, Krievijas premjers Dmitrijs Medvēģevs paziņojis, ka gadījumā, ja Eiropas Savienība pieņems jaunas sankcijas, Maskava dos simetrisku atbildi. Ņemot vērā, ka pēdējos mēnešos kaujas Ukrainas austrumos kopumā tomēr ir pierimušas, laikraksts Wall Street Journal norāda, ka Krievija cerēja mīkstināt Eiropas Savienības pozīciju uz to valstu rēķina, kas ieņem mazāk stingru nostāju attiecībā pret Maskavu. Tomēr vakardienas kaujas pie Marinkas bija intensīvākās kopš Minskas vienošanās parakstīšanas, par apšaudēm tika ziņots arī citviet. Šorīt apšaudes esot rimušās, saskaņā ar Kievas varas iestāžu ziņoto kaujās dzīvības zaudēja 5 karavīri, bet separātisti ziņoja par 14 bojā gājušiem kaujiniekiem un 5 civiliedzīvotājiem. Ukraina apsūdzēja Doņeckā bāzētos separātistus par smagās artilērijas un tanku izmantošanu pret armijas pozīcijām netālu esošajā Marinkā. Kijeva paziņoja, ka šāda rīcība piespieda Ukrainas spēkus pie frontes pievilkt smago artilēriju, kas pirms tam bijusi atvilkta. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērošanas misija šorīt paziņoja, ka pie Doņeckas pirms kaujām un to laikā novērojusi liela daudzuma smago ieroču pārvietošanu separātistu kontrolētajās teritorijās kontaktlīnijas virzienā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.